halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOE oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhageysanaysaan bogga VOA somali.com.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba. Waa 4 bisha Novembarna waa 29 sannadka 2017. idaacadda galabnimona waxaa halkaas si wada jira idin kala socodsiin doona Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwaan.
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid ah hogaamiye ku-xigeenkii ururka Al-Shabaab Abu Mansuur, hore kooxdaasi uga soo goostay, ayaa waxa uu dib ugu laabtay maanta, islamar ahaantaasina uu booqday gobolka Bakool.
Waxaa kaloo aada maqli doontaana barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo weliba hidaha
dhugtanka iyo gariirkii madfacu dhiraha laynayay dudumada rag laga toogtay iyo dhaawaciya maydka sida dhibicda shaydaanaydii nagu dhawaaqaysay hadda dhuungaraynta buntuqa kula dhowaanayay amba waxaan dhexdeeda ugu jiray dheeha tacabkeede dhowr wiil u yeeryeen nimaad dhaqani waxay
sidoo kale dhegaysan doontaan Kuuriyada Waqooyi oo tijaabisay gantaal ay sheegtay in uu soo gaarayo Maraykanka.
Mucaaridka ugu weyn ee dalka Turkiga oo Erdogan ku eedeeyey musuq, Erdogaanna waxa uu sheegay in haddii cadaymo loo helo uu xilka ka degayo.
Xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad idaacadda ku dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay si guuli ku jirtay u tijaabisay gantaal cusub oo qaaradaha isaga kala goosha, kaasoo sidoo kalena gaari karaya Maraykanka. Maamulka Pyongyang ayaa warkaasi ka sheegay TV-ga afka dowladda ku hadla horraantii Arbacada. Warka ayaa lagu yiri kadib daawashadii ridida gantaal Hwasong 15-talaadadii hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un waxa uu ku dhawaaqayaa in si kalsooni ay ku jirto ay ugu dambeyn hadda ay gaareen taariikh weyn oo ayna soo gabagabeeyeen tijaabadii awoodda nuclear. Hwasong 15 oo 3 daqiiqo markaasi hawada ku jiray ayaa laga soo riday Sangni ee waqooyiga caasimadda Pyongyang, waxayna sheegtay dowladdaasi in gantaalkaasi uu gaaray masaafe dhirkiisu yahay 4,475 kilomitir, islamarkaasina uu duulay 950 kilomitir kahor inta uusan ku dhicin biyaha badda Japan. Saacado uun kadib tijaabadaasi, waxaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo wariyaasha ugu sheegay aqalka cad in marxaladani ay tahay mid ay wax ka qaban doonaan, isagoo aan sheegin wax gaar ah, balse waxa uu Trump sheegay inaysan waxba iska bedelin siyaasadoodii ku aadanayd Kuuriyada Waqooyi.
Hogaamiyaasha qaaradaha Yurub iyo Afrika ayaa ku kulmaya maanta Ivory Coast shir diiradda lagu saari doono qodobada saameynaya labada qaaradood, kuwaasi oo ay ku jiraan wada shaqaynta dhinacyada dhaqaalaha, muhaajiriinta iyo weliba ammaanka. Shirkan oo 2 maalin socon doona ayaa isu keenaya 50 xubnood oo ka mid a madaxda xubnaha ka ah midowga Afrika iyo 28 ka mid a midowga Yurub. Dowladaha labadan qaaradood ayaa sannadihii lasoo dhaafay dhexda u xidhay dhibaatooyin la xidhiidhay muhaajiriinta, waxaana jiray doodo ku saabsan dib u dejin loo sameynayo dadkaasi iyo weliba sidii loo wanaajin lahaa ama loo wanaajin karo wadooyinka ay kumanaan dad ahi ku dhintaan sannad kasta. Madaxda siyaasadda midowga Yurub ama madaxa siyaasadda midowga Yurub Federica Mogherini ayaa salaasadii sheegtay in shirka uuna ahayn shir socdaalka ku saabsan, balse ay tahay arrintaasi mid laga wada hadli doono.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa talaadadii sheegay in Mareykanka iyo isbahaysigiisa Yurub ay garowsadeen halisaha iyo xiisadaha Ruushka ee dhowaan tan soo ifbaxayay, isla markaasina uu Mareykanku xoojiyey ballanqaadkiisa difaac ee ku aadan in uu markaasi Yurub ka difaaci doono Ruushka. Hadalka Tillerson ayaa imaanaya kahor inta uusan bilaaban safar Yurub uu ku tagayo, kaas oo uu markaasi la kulmi doono wasiirro arrimaha dibadeedyada ururka Golaha Waqooyiga Atlantic, kuwaasoo ka arrinsan doona nabadgelyada iyo wada shaqaynta Yurub. diblomaasigan sare ee Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in faragelinta Ruushka ee Ukraine ay caqabad ku tahay in uu koro wada shaqeyn iyo heshiis dhex mara Washington iyo Moscow. Waxa uu yiri Tillerson, xiriirkeennu kuma soo laaban doono si caadi ilaa ma xal laga gaaro arrinka Ukraine.
Xubnaha wadaxaajoodka ugu jira dowladda Suuriya ayaa la filayaa in arbacadan maanta ay ku biiraan wadahadallada nabad ee qaramada midoobay hoggaaminaysa ee magaalada Geneva la doonayo in lagu dhameeyo dagaalka muddada 7 sano ku dhow ka socda dalka Suuriya. Wadahadalladan ayaa salaasadii shalay ka bilowday kulan uu ergeyga qaramada midoobay Stefan de Mistura uu la yeeshay wafdiga mucaaradka dalkaasi Suuriya, waxaana wax yar kadib sheegay in labada dhinac ay haystaan fursad ay si toos ah uga wada hadlaan amaba ay ugu wada hadlaan magaalada Geneva. Wakaaladda wararka ee dowladda Suuriya ee Sana ayaa sheegtay in tegitaanka dib u dhacay ee wafdiga dowladdu ay ugu wacnayd ee dalabka mucaaradka ee ku aadan in isbeddel siyaasadeed ay qayb ka noqoto in madaxweyne Bashar al-Assad uu xilka ka dego.
Kalab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysan waa v o a. Aynu ku horeyno, xukuumadda Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaal nooca qaaradaha isaga kala goysha ay talaadadii shalay riday. Gantaalkaasina waxa uu ku duulay xawaare iyo joog ka sarreeya kuwii gantaalihii hore ay u tijaabisay. Talabada Kuuriyada Waqooyi ayaa u muuqata mid ay kaga jawaabayso go-aanka uu dhowaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump dalkaasi ugu celiyay liiska wadamada argagixisada taageera. Cabdixakiin Maxamuud Shiruux ayaa inoo soo koobaya warbixintan.
Tijaabada gantaalkan ay ganeen Kuuriyada Waqooyi oo ah nooca qaaradaha iskaga gudbay ee loo yaqaano balastik oo noqonaya kii koowaad 2 bishii Sebtembar ayaa huriyad daraan kale iyadoo Pyongyang ama Kuuriyada Waqooyi ay shaacisay inay duqayn karaan Mareykanka. War arbacadan maanta u baahiyey telefishinka dowladda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu sheegay in lagu guuleystay in la gano nooc cusub oo la horumariyey oo ah gantaalaha qaaradaha iskaga gudba ee loo yaqaano Hwanzong 15, iyadoo la raacayo go-aanka siyaasiga iyo weliba istaraatiijiyadda xisbiga shaqaalaha ee Kuuriya. Gantaalihii ay hore u geni jireen ayay ku sheegan jireen inay duqayn karaan meelo ka mid a gobollada Mareykanka, balse tan ayaa noqonaysa markii u horreysay ee awoodaan kadib kan cusub ee ay horumariyeen, kaasi oo saraakiisha Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykankuba ay sheegeen in uu socon karo in ka sarreysa kuwii uu dalkaasi hore u tijaabiyey. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ee loo yaqaana KCNA ayaa waray soo saartay ku sheegtay in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu daawanayay markii la ganayay kadibna uu u riyaaqay in hadda ugu dambayntii ay yaqiinsadeen taariikh weyn u ah inay dhammaystireen awoodda nukliyarka dalkaasi, oo ay sababtay dhismaha awoodda gantaalaha. Kuwa wax falanqeeya ayaa isweydiinaya farsamada ICBM ee Kuuriyada Waqooyi, waxaana la howlgelin doonaa hanaanka gantaalaha difaaca Mareykanka haddii ay carada Mareykanka ku soo galaan. Isagoo ka hadlaya tijaabada gantaalkan ee Kuuriyada Waqooyi ayaa madaxweyne Donald Trump warfidyanada u sheegay inay meel saari doonaan. Trump aanu faahfaahin, balse waxa uu sheegay inaanu jiri doonin wax isbeddel ah oo hanaanka Mareykanka, kaasi oo ah mid cadaadis xooggan lagu saarayo Kuuriyada Waqooyi.
Cabdixakiin Maxamuud Shiruux ayuu kaasi ayuu noo soo koobayay warbixinta ku saabsan Kuuriyada Waqooyi oo riday tijaabisayna gantaal la sheegay in qaaradaha isaga kala gubdo Mareykankana uu gaari karayo. Halkaad ka dhigaysanayseen waa v o a.
Hogaamiyaha ugu weyna mucaaradka dalka Turkiga ayaa soo bandhigay waxuu ku tilmaamay caddaymo muujinaya in malaayiin dollar oo ku jira akoonno dibadda ah lala xidhiidhiyey madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Erdogan ayaa isna wacad ku maray inuu xilka ka degayo haddii ay soo baxaan caddaymo muujinaya lacaga uu si sharci darro ah u maareeyey. Sida uu magaalada Istanbul kaga soo warramayay wariyaha v o a da Darian Jones, mas-uuliyiinta Turkiga ayaa sida muuqata isu dayay inay warkan mucaaradku ka joojiyaan in la baahiyo. Waa kana wariyahayaga Nuur Xasan Nuur oo inoo soo koobaya.
Kaasi waa Kamaal Kilicdaroglu Oulu, hogaamiyaha xisbiga ugu weyn mucaaradka ee JHP oo khudbad ka hor jeedinaya baarlamaanka Turkiga. Laakiin markii uu bilaabay in uu soo hadal qaado eedaha la xiriira in madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo qaar ka mid ah xubnaha qoyskiisa ay akoonno dibadda ah lacaga ku shubteen, waxaa markiiba tabintii tooska ahayd ee khudbaddaasi jiray telefishinka qaranka. Muuqaalada baarlamaanka ayaa lagu beddelay sawir uu ku qoran yahay war kulul. hase ahaatee telefishinada yaryar ee gaarka ah ayaa sii watay tabintooda khudbadda hogaamiyaha mucaaradka uu ka jeediyey baarlamaanka. Kalijdaar Oulu ayaa soo bandhigay liiska lacaga gaaraya $15 milyan oo loo xawilay akoonno dibadda ah. Dadka uu magac dhabay Kamaal Kalijdaar Oulu waxaa ka mid ah wiilasha madaxweynaha iyo nin la dhashay madaxweyne Erdogan. Dhammaan lacagaha ayaa waxaa loo xawilay banki ku yaalla jasiiradda yar ee ay Britain leedahay ee Isle of Man.
Waxaan haynaa dhammaan xogta shirkaddan. Waxaan kaloon haynaa dhammaan dukumentiyada dhaqaale ee la xawilay iyo sidoo kaleeto rasiidyada bankiga.
Xildhibaanada baarlamaanka ugu jira xisbiga uu madaxda u yahay Kamaal Kalijdaar Oulu ayaa ugu baaqay madaxweynaha inuu iscasilo. Khudbadda hogaamiyaha mucaaradka ayaa jawaab u ahayd hadal uu madaxweynaha sheegay oo ahaa inuu iscasili doono haddii la keeno caddayn muujinaysa eedaha loo soo jeediyey madaxweynaha iyo qoyskiisa. Xildhibaanada xisbiga talada haya ee AK ayaa weeraray khudbaddii hogaamiyaha mucaaradka iyaga oo ku tilmaamay war been abuur ah oo aanan sal iyo raad lahayn. Xilli ay muuqato in uu sii kululaanayo dagaalka siyaasadeed ee Turkiga ayuu madaxweyne Erdogan hadal uu talaadadii ka jeediyey baarlamaanka ku weeraray xisbiga ugu weyn mucaaradka ee JHB, kaasoo uu ugu yeeray inuu yahay xisbiga ugu weyn dhinaca khiyaanada. Waxa kale oo uu digniin u diray hogaamiyahooda:
ole bir yanaana vurdum öbür yanaanı çevir yok öyle şey bizde.
In qof daanka laga feero qof kalena uu iska sii jeesto ma shaqaynaysa hadda kadib. Haddii aad ifeerto adigana waa inaad diyaar u noqotaa
tookadaadeedahani
la xiriira lacagaha ayaa ku soo beegmaya xilli lagu wado inuu magaalada New York ee dalkan Maraykanka ka bilaabanto dacwad ka dhan ah agaasimi ku-xigeenkii hore ee bankiga Turkiga. Ninkan ayaa loo heystaa in uu fududeeyey lacaga loo xawilay Iiraan xilli ay Iiraan saarnayd cunuqabataynta dhaqaale ee uu ku soo rogay Maraykanka.
Warbixintaasina waxaa magaalada Istanbul nooga soo diray wariyaha V O A da Darian Jones, waxaana inoo soo koobayay Nuur Xasan Nuur.
Magaalada Xudur ee gobolka Bakool waxaa maanta gaaray Mukhtar Roobo Abu Mansuur oo horey uga tirsanaa ururka Al-Shabaab markii dambana ka goostay dowladdana isku soo dhiibay. Wafdiga Abu Mansuur waxaa hogaaminaya oo ka mid ah wasiirkii hore ee gashandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed. Wariyaha Caashe Ibraahim ayaa arrimahan ka wareysatay gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin.
Magaalada Xudur asaga iyo ciidankiis lasoo galbay meelihii Al-Shabaab laga soo saaray ee Xudura la keenay. Kadib maalintaas waxaa noo yimid wasiir gaashandhig, ninkan hadda la socda wasiir gaashandhig ah Cabdirashiid ayaa u yimid. Xamar ay aadeen kulli waqtiyadan ilaa 3 bilood muddadan wuxuu ku sugnaa Xamar. Maantana wasiirkii hore gaashandhig asaga oo la socda ayaa noo yimid. Haddii kulli waxay dowladdii iyo qaabkii iyo kala soo kulmi waa xoogaa warbixin koobana nasiyey. Hadday arrintaasan maanaha kulli waxay akhbaaraadkiisa hadda kadib unba xaaladiisa ogaanayna insha allah, laakiin hadda waa magaaladu ku sugan yahay waana joogaa.
Muxuu sheegay soo noqoshadiisii Xudur iyo waxyaabihii uu kala soo kulmay Xamar fa idinka wargeliyey ka degma ahaan?
Kulli xaaladiisa dowladdii asaga waa wada shireen, waa wada hadleen, sii noo sheegay. Haddana deegaanka kusoo laabtay inay booqasho u yimaado ilmihiisii meeshii joogi iyo deegaanka kusoo laabto. Marka dee kolley waxay qaban doonaa la og hadda kadib waaye. Laakiin aniga hadda kolley asaga dowladdana xaaladiisa inay fiican tahay wadahadal ay soo galeen. Hadalkiina kolleyba hadda in maanaha howlgalli iyo sidii nimanka nabadiidka loola dagaalama lahaa barnaamijyadaas inay kasoo wada hadleen asagii dowladdu waa noo sheegay. Anagana arrintaas waa soo dhoweyneynaa insha allah kadigan ahaan. Marka kolley hadda kadib waaye wax qabashadiisa iyo nidaamkiisa hadda kadib waaye.
Waxa ka degma ahaan ama ka gobol ahaan guud ahaan laga filayo ama aad ka filaysaan Mukhtar Roobo maadaama uu gobolka u dhashay degmada uu ka soo jeedo haddana uu soo noqday, waxyaabaha laga filayo ama aad ka wada hadasheen ama ay dowladda kasoo wada hadleen ee ku saabsan dhinaca gobolka gaar ahaan degmada Xudur maxaa ka mid a 1 iyo 2 haddaad iiga sheegtid?
Walaashay kolley waxay qabashadiis iyo qaabkiis ninkaasoo dhan nin oo la garanayo oo nimankan oo nabadiidka wax badan sida dadkii maanaha aasaasiyaasha ka mid ahaa oo la yaqaano. Haddana anaga nafteena deegaan ahaan ka degma ahaan barnaamijyadaas asay ku soo laabtay magaaladan xudur runtii dhinacan nabadgeedka waxweyna amay ka taraysan leenahay dad doono shaki ka qabay oo dhahay macnaha mutarrowo waa la xiray dowladda xirtay saasa ahayn waa saasi hadda shaki saasi waa jiray hadda waxaa caddaatay in asigii dowladda ata calaaqaad fiican ay leeyihiin wada hadleen dad badan oo nimankaas oo nabadgeedka shaki badan ay qabeen ninkaas haddii yimaado maxaa samaynaysay mutarrowo u tag iyo wax saasi ay dhahayeen waa jiraan hadda maashihiis kolleyba dhinaca nabadgeedka waxbay ka taraysa si aan u malaynayno waana siyaqaano dadka haddii siyaqaano meel badan iyo qaab badan iyo nidaamyadooda iyo qofkii garanay wax badana macnaha arrimihii iska bedelaya kolley arrimahaas waa ka sugayna anaga wax kabaskiis waa sugaynaa hadda nafteeda ciidamihiis wax badanaa qabteen nimankaas oo nabadgeedka la dagaalanka dhinacaase inta ay yaamaan masabraan ayaga joogeen wax badanaa ka qabteen dagaalo badan ay la galeen marka haddana kolleyba waxaan u malaynaynaa in macnaha dardargeliyo arrintaas deegaan ahaan iyo ka gobol ahaan iyo ka degma ahaan annagana inaan garab siino nimankaas lala dagaalamo arrintaas waa ka go-an tahay annagana insha allah arrintaas garaban ku siinayna waana waxbaan ka qaban doonaa insha allah
maxamed mucalin in dagaal la galo oo al-shabaab lala diriro waxay u baahan tahay hub iyo saanad iyo dhaqaalay u baahan tahay intaba ma ka hadlay mukhtaar roob abu mansuur inuu hayo ama dowladda ay ka saacidayso ama howlgalkaas uu gelayo ma sheega isaga
kolley dowladda waxay sir ah hoosa ayga waaye laakiin annaga kolleyba marka roob waa la dagaalama jirnay haddii waxnu kusoo kordhin kolley waasoo in waxnu usoo kordhi waxaynu usoo kordhin waa insha allahu dhumankan waa lagala dagaalama doonaa haddii ilaah yihaahdo kolley dadki ninkii dagaal galay xubkiisi iyo waxay saanidiisi waxaas ina macnaha ku talagal waa muhiim haddii arrimahaas kolleyba ballanqaad badanoo dhinaca dowladda kaleeyahay ninkaas siyaasay noo sheegay barnaamijyo badan waa la qaban doonaa insha allah haddii ilahi ilaah sidaasaga hadda noo sheegay dhinaciisa iyo dhinacaynaba insha allah
degmada xudur iyo guud ahaan gobolka bakool oo dhan maxamed macalin waxaa ka jirtay gaajo ba-ana ka jirtay dhulka go-doonuu ku jiray wax kala gudbayaa ma jirin haddii xataa raashiin si hoose ama wadooyin qardajeexa lasoo mariyo xataa haddii la qabto waa la gubaayay marka waxyaabaha adinku hadda aad ka fekeraysaan ama aad isleedihiin imaatinka mukhtaar roobo wuu soo kordhin karaa ma ka mid tahay in wadooyinka xiran ugu yaraan ay furmaan oo dadka ay isu socdaan oo ganacsigii uu furmo
asha horta mukhtaar waa nin oo asagana ciidankiisa wato keligiis wax ma qaban karo run ahaantii in laiskaalmayso laisgarabsado unba wax loo qaban karaa geedkaas xirin kolleyba dowladda soomaaliya iyo dowladda koonfur galbeed kulle arrimahaas wax la socdaan in guud ahaan maanaa geedkaas la fur waa borgaraamka waa ku jirta insha allah annagana kolleyba asagana garab unba laga heli doonaa dhinacaas waa ku tala jirnaa in maanaa goboladan laisku furo degmooyinkan iyo jiidkan laisku furo ku talagalka saas waaye haddii ilaahay aan diidin marka barnaamijyadaas kolleyba waad og tahay culeyso badan ay leeyihiin hasi ahaatee laakiin ku talagalka in maanaa jiidkaas laisku furo nimanka dadkan cunaqabateenka nimankaas nabadiidka ay saareen waa saas sheegday wax badan cunaqabateen waa saaren dadkan waa saarantahay cunaqabateenkaas annaga ta jiid oo waxaan haashimid iyo waxaa jid lagu keena jirto kolonyo lagu keeno hoogunba lagu keena mooyin ayaga raalligood maaha marna ma ogolaa in maanaa deegaankan wax soo galaan oo mase wax ka baxaan ma ogolaa nimankaas waa niman dhab badan kadeeg ahaan waa isku talagalaynaa insha allaahu qub waa haysana intaan haysana ka badan ma haysana al-shabaab nagama hudbanna marka insha allahu inta anaga haysana iyo nitoban kale haddii aas ku darsano waxbaa ka qaban doonaa insha allah haddii ilaah yihaahdo
marka ugu dambayntii goorta aad wada howlgalaysaan adinkoo kaashanaya mukhtaar roob abu mansuur oo deegaanka ka tirsan hore al-shabaab uga tirsanaan jiray hadda muqdisho kasoo noqday dowladda ay soo wada hadleen goorta aad howlgalaysaan ee ugu horeysa ee la filayo ama roobab u qorshaysan waa goorma
wallahi arrintaas kulley arrin ciidan waaye inaan ka hor dhaama rabo kulley ku talagalka in maanaa deegaanka wax laga qabto waaye arrintaasna waa la isku afgartay taamkeeda waa la ogaana insha allah haddii ilaah yihaah
gudoomiyaha degmada xudur maxamed macalin ayuu kaasi ahaa wuxuuna caashi ibraahim aadan uga warramayey mukhtaar roob abu mansuur iyo wasiirkii hore ee gaashaniga dowladda soomaaliya xubnuhu ay ka midka yihiin oo gobolka bakool hadda booqanaya halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
mar kale dhegaystayaal, ayaan annaguna idin leenahay meel kasta aad joogtaanba galab wacno wanaagsan. Waa idaacadda galabnimo ee v o a idinka imanaysa washington. haatanna dalka zimbabwe, madaxweynaha cusub ee zimbabwe ayaa qirsan in waddankiisu ku yaalla qaaradda afrika uu dhibaato soo maray xuquuqda aadanaha lagu tacadiyey intii xukunka hayay madaxweynihii ka horreeyey robert mugabe iyo weliba xisbiga zanu b f ee dalkaasi soo xukumayay ku dhowaad 40 sannadood. sidaasoo ay tahayna caleema saarkiisii toddobaadkii lasoo dhaafay la caleema saaray emerson manangawa, waxaa daba socday dacwado heerkoodu sarreeyo oo musuqmaasuqo lagu soo ogay qolyaha ay siyaasadda isku hayaan madaxweynaha cusub, taaso oo dadka ka faallooda arrimaha zimbabwena ay ku sheegeen in indhaha looga jeedinayo howlaha waaweyn ee horyaalla madaxweynaha cusub. daba wariyaha v o da anita bawel ayaa warbixinta kasoo dirtay magaalada haraari ee caasimadda waddankaasi, waana kan ibraahim xasan daanduray oo inoo soo jeedinaya.
dalka zimbabwe ayaa muddo 37 sano ah waxaa ragaadiyey ku-xadgudubka xuquuqda aadanaha, musuq maasuq iyo maamul xumo la dega dhaqaalaha dalkaasi baabi'iyana wax soo saarka dhinaca beeraha oo dalkaasi mar uu hodanka ahaan jiray. madaxweynaha cusub emerson munangagwa ayaa waxa uu arkaa waddada keliya ee looga bixi karo dhibaatada inay tahay iscafin.
waxaan idinka codsanayaa in dhammaanteen aan iscafinno.
laakiin maalin uu kadib ayaa eedeymo la xiriira musuqmaasuq waxaa xabsiga loogu taxaabay ingashis jombo oo ka mid ahaa wasiirada mugabe, waxaana uu ka mid yahay qaar laga yaabo inay wajahaan waxa ay ugu yeereen dadka wax dhaliila ciqaab siyaasadeed. lofmor maduku waa qareenka mataliya jombo, wuxuuna haraare kula hadlay v o a.
I think that they're just using him to try and portray an image of dealing with, you know, corruption and so forth.
waxay ila tahay in ay u isticmaalayaan isku day ah in ay muujiyaan in ay la tacaalayaan musuqmaasuq iyo wixii la mid ah. kiisaska uu shombo wajahayo waa kuwo lagu dhibaataynayo si loo abuuro muuqaal ah waxaan wax ka qabanaynaa musuqmaasuq.
qareenno xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in ay jiraan dembiyo kuwaasi ka sii xun oo ay daboolaysay dowladdii mugabe oo munangagwa uu madaxweyne ku-xigeenka ahaa, waxaana hore loogu eedeeyey dhowr jeer inay khiyaameeyeen doorashooyin, u ogolaan mucaaradka inay isu soo bax dhigaan, garaacis loo geystay mucaaradka iyo xadgudubyo kale oo ka dhana aadminimada. batson zamara oo ka mid a dadka dhaqdhaqaaqa ayaa waxaa hore loo qafaashay walaalkii ka weyn sannadkii 2015 isaga oo ka soo horjeestay mugabe, wuxuuna zamara ilaa iyo hadda ku adkaysanayaa inuu ka hadlo walaalkii sababtoo ah qoyska ilaa iyo hadda kama qorhayaan waxa dhacay. zamara ayaa viwoda wuxuu u sheegay in aan la beegsan dembiyada dhabta ah, uuna sheegay inuu aad u caraysan yahay doonayana xisaabtan dhaba.
current president emerson mnangagwa played a very major role and so he's complicit.
madaxweynaha hadda emerson munangagwa door weyn ayuu ku lahaa gacansiinta dembiyada, wuxuu ka mid ahaa dowladda. marka annaga intaasi lagu xaaqo kadiifadda hoosteeda oo la yidhaa waa in laga sii socdaa, ilama ahan wax sax ah.
kaniisadaha oo door awoodood kule dalkaasi zimbabwe ayaa sidoo kaleeta dhiirigelinaya iscafin timaada. waxa ay isku raacsan yihiin aqoon-yahanada in aanay jirin waddo cad oo hore loo qaadi karo oo keeni karta farxadda dadka reer zimbabwe, laakiin waxay kulligood isku waafaqsan yihiin in zimbabwe ay hore u socoto, mana noqon doonto taasi mid sahlan.
waagaag dhegeystayaal, warbixintaasina waxaa magaalada Haraare ee caasimada dalka Simbawi nooga soo dirtay wariyaha v o eda Anita Bawel, waxaana nala socodsiinaya wariyahayga Ibraahim Xasan. Daanduray, waxaad ku dhegeysanayseen idaacadda iyada galabnimo. Haddii aan dhegeystayaal qodobada kale hore ugu sii socono, aynu markan jalleecno dhinaca kaalmaha heesaha, waa heestii Ruun iyo weliba codka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole.
waatahay ka maxamed xasan xuseen la foole iyo heesiisa run waxaad ka dhigaysanaysaan v o a dhegeystayaal goordhow waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha oo maantoo kale aad dhegaysataan ha yeeshee marka hore aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu dambeeya caalamka kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay inay si guuli ku jirto ay u tijaabisay gantaal cusub oo qaaradaha isaga kala goosha kaasoo sidoo kalena gaari karaya maraykanka maamulkaas ayaa warkaasi ka sheegay tv ga afka dowladda ku hadla horaantii arbacada warka ayaa lagu yiri kadib daawashadii ridida gantaal ee housang 15 talaadadii hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un waxa uu ku dhawaaqayaa si kalsooni ay ku jirto in ugu dambeyn ay hadda gaareen taariikh weyn oo ayna soo gebagabeeyeen tijaabadii awoodda nuclear gantaalkaasi housan 15 ayaa 53 daqiiqo hawada ku jiray kadibna waxa uu ku burburay badda biyaha jabaan
hogaamiyeyaasha qaaradaha yurub iyo afrika ayaa ku kulmayaya maanta magaalada ivory coast ama aan idhaahdo dalka ivory coast shir diiradda lagu saari doono qodobo saameynaya labadan qaaradood kaasi oo ay ku jiraan wadashaqaynta dhinacyada dhaqaalaha muhaajiriinta iyo weliba ammaanka shirkan oo laba maalin socon doona ayaa isu keenaya 50 xubnood oo ka mid a madaxda xubnaha ka midowda afrika iyo 28 ka mid a midowda afrika dowladaha labada qaaradood ayaa sannadihii lasoo dhaafay dhexda u xidhay dhibaatooyin la xidhiiray muhaajiriinta waxaana jiray qodobo amaba doodo ku saabsan dibudejin loo sameeyo dadka iyo weliba sidii loo wanaajin lahaa wadooyinka ay kumanaan dad ay ku dhintaan sannad kasta madaxda siyaasadda ama madaxa siyaasadda ee yurub federica modringi ayaa salaasadii sheegtay in shirkan una ahayn shir socdaalka ku saabsan balse uu yahay arrintaasi mid laga wada arrisan doono
xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson ayaa talaadadii sheegay in maraykanka iyo isbahaysigiisa yurub ay garowsadeen halisaha iyo xiisadaha ruushka ee dhowaanahan soo ifbaxayay islamarkaasina uu maraykanku xoojiyey ballanqaadkiisa difaac ee yurub ee ka dhankaay ruushka hadalka tillerson ayaa imaanaya kahor inta uusan u bilaabin safar yurub uu ku tegayo kaas oo uu la kulmi doono halkaasi wasiir arrimo dibadeedyada ururka golaha waqooyiga atlantic kuwaas oo ka harinsan doona nabadgelyada iyo wadashaqaynta yurub diblomaasigan sare ee maraykanka ayaa sidoo kale sheegay in faragelinta ruushka ee ukrain ay caqabadii ku tahay in ay markaasi si xoogaysato wadashaqayn dhex marta ruushka iyo maraykanka waxaana uu yiri tillerson xiriirkeennu kuma soo laaban doono si caadi ah ilaa ma laga xalliyo arrinka ukrain
galab wacano wanaagsan dhegaystayaal waa idaacadda galabnee v o a halka warbixinada ayaa weliba barnaamijyada aad ka dhegaysanaysaan ciddii u baahataa inay dib u daalacdaanna waxaad dib uga eegi kartaan bogayga internetka ee v o a somali com haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya wariyahayaga nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban isbedello siyaasadeed oo waaweyn ayaa ka dhacay sacuudiga tan iyo markii uu boqorka dalkaasi boqor salmaan wiilkiisa maxamed bin salmaan uu u magacaabay dhaxal sugaha boqortooyada bishii juun ee sanadka 2016 isbedelada siyaasadeed ee uu durba sameeyey maxamed ayaa waxaa ka mid ahaa duulaankii dalka yeman ay ku qaadeen isbahaysiga carbeed ee uu sacuudiga hogaaminayo istaraatiijiyadda higsiga dhaqaale ee sacuudiga ee sanadka 2030 kuluglahaanshaha ogolaashihii ay boqortooyada ogolaatay in dumarka ay wadi karaan baabuurta iyo tallaabooyin kale haddaba dariiqani cusub ee siyaasadeed ee sacuudiga uu qaatay ma yahay mid u horseedi doona horumar mise waa dib u dhac xubinteenna dooda gaaban ayaa arrintaasi ku saabsan waxaana igala qaybgeli doona cabdiweli sayid oo ah aqoonyahan deggan magaalada istanbul si weyna indhaha ugu haya siyaasadda bariga dhexe iyo axmed maalin oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe kuna nool magaalada qaahira ee caasimadda dalka masar waxaan ku hormarayaa cabdiweli maxamed saiid. Cabdiweli, siday kula tahay jihada cusub ee siyaasadda sacuudiga uu majarahana u hayo maxamed bin salmaan dhaxal sugaha boqortooyada?
Waxaad moodaa dhaxalku inuu ku hadda u socdo jiilkii waxa weeye raggii odayaasha ahaa oo cabdicasiis uu dhalay, mataqaana ay sii dhaleen. Sidaan ka warqabno, boqortooyada sacuudiga carabiga waxay ku dhisantay ama ay sharciyadeeda ku taagan tahay laba arrimood. Arrinta koowaad oo ah arrinta wadaadada iyo mataqaana madhabkan wahaabiga ama salafiga ah iyo qoyska boqortooyada haya, kuwaasoo in badan iska kaashaday sidii mataqaana ay u jiri lahayd boqortooyadu ay horey ugu sii socon lahayd. waxaad moodaa hadda maxamed bin salmaan inuu meesha ka saarayo tirarkii ay boqortooyadu ku taagnayd oo ah mataqaana isbahaysiga wadaadada iyo mataqaana qoyska reer boqor, sidoo kalena uu mataqaana uu la yimid dhaqan ka duwan dhaqamadii hore oo ah inuu mataqaana uu in badan xabsiga dhigay. Uu yahay qofkii ugu horreeyey oo tiro intaa la eg oo amiiro iyo madaxa iyo wasiiro horeba uu xabsiga dhigay. Arrintaasoo aniga ii muuqata inay hadafkeedu yahay keliya sidii wiilkan yarka oo 32 jirka ah awooddiisa loo adkayn lahaa. Waxaad hadda ku muuqata in wiilkan uu la yimid qorshe dhaqaale oo la leeyahay waddanka loo baxshay 2030. Qorshaha dhaqaalaha oo aad moodo inuu yahay mataqaana mala awaal, maxaa yeelay qorshe dhaqaale markii la sameynayo waxaa muhiima saddex arrimood: in institutiono xoog badan ay jiraan waddanka sacuudiga, sida loogaa institutiono xoog badan kama jiraan, waa maamul boqortooyo ku taagan. Sidoo kale waxaan ka jirin dad ama human capital hormarsan baan ka jirin, iyo iyadoo dadweynuhu aysan kaalin ku lahayn go-aan qaadashada boqortooyada oo ay tahay go-aanku inuu ku kooban yahay koox keliya. dhammaan markii laisku daro arrimaha hadda uu wiilkan maxamed bin salmaan uu wadana, waxay meesha ka saaraysaa in boqortooyada ay meel fiican u socoto, waxayna muujinaysaa in boqortooyada mustaqbalkeedu aada u xun yahay.
Waayahay cabdiweli, waan aragnay aragtidaada. Axmed, ma ku raacsan tahay fikirka cabdiweli oo ah in maxamed bin salmaan uu ku socdo siyaasad khiyaali ah oo ugu dambeyntiina meel xun ka tuuri karta boqortooyada?
Marka hore, halkay waxyaaba badan oon ku waafaqsanay way jiraan, laakiin haddana dalka sacuudiga nidaamkiisii hore markii dib loo eego, wadigii dalka sacuudiga arrimaha hadda uu sheegayo oo dhan ma lahayn sida in dadku codeeyaan oo nidaamka hoggaanka u ah ayagu doortaan, in institutiona ama maxaa tidhaha hay-ado dalka maamula oo aqoon iyo aragti ku maamula inay jiraan, iyo maxaa tidhaahdo iyo sidoo kale arrimahaasoo dhan hore uma jirin dalka sacuudiga. waxaana ogsoonahay muddo dheer ayuu waddankaani soo dhisnaa uu nidaamkani waddanka ka shaqaynayay. dalka sacuudiga waxaa aada iyo aada muhiim u ah oo arrin tiir weyn oo maamulka waddankaasi ka talinaya uu ku taagan yahay ah taageerada dibadda uu haysto oo Maraykanku ugu horeeyo. maantana waan ogsoonahay dalka sacuudiga waxaa lagu tiriyaa salmaan iyo wiilkiisa iyo hadda dadka muwaafaqadiisa ama maxaa tiraa maamulka hadda ku jira inay aada iyo aada u fahmeen Maraykanka maamulka cusub oo yimid, qaabkay ula macaamili lahaayeen. laakiin arrimo way jiraan qalqal gelin kara dalka sacuudiga, oo ugu horeyso arrinta dhaqaalaha oo hadda laga hadlayo oo qiimihii batroolka iyo ku-tiirsanaantiisii oo hadda shaki badanu ka jiro oon aada loogu sii tiirsanaan karin, aragti siyaasadood oo aada macno u qeexana aynan jirin, iyo sidoo kale dagaalada bariga dhexe ka socda oo sacuudiga aada ugu lugleeya aragtida ah inuunan waxba u hirgeli doonin ama si sahlan ay ku dhici doonto. qofkii jecel waa gooni, laakiin wax caddayn hadda u ah oon annaga taaban karna ma jirto ilaa iska yimaada mooyaane.
dhinaca arrimaha dibadda, marka aan aadno, buuro waaweyn ayaa ku horgudban baa la dhihi karaa sacuudiga, gaar ahaan khilaafka Iiraan kala dhexeeya isbahaysiga khaliijka uu sacuudigu hogaamiyo oo dhinac ah, iyo qatar oo la go-doomiyey dagaalka Yemen ee uu sacuudigu hogaaminayo. marka ina salmaan ma xallin karaa arrimahan? cabdiweli,
walaal, waxaa muuqata horta waxa hadda socda o dhan waxay u socdaan waxa u dhacayaan waxa weeye sidii wiilkan maxamed bin salmaan uu fariisan lahaa booska aabihiis oo boqor u noqon lahaa, lagana yaabo in boqorku waqtida soo socda iscasilo isagooba aan dhiman. haddaa ugu laabana arrintaa siyaasadda arrimaha dibadda, sacuudiga waxaa muuqata in fashal aada u weyn uu ka haysto siyaasadda arrimaha dibadda. haddeer mashruuca hadda maxamed bin salmaan mataqaana boqorka in looga dhiga la doonayo, Maraykanka wuxuu ku gatay wax ku dhow $500 billion ayaa Maraykanka oo loo saxiixay oo mataqaana markuu Trump Riyaad tagay si uu maxamed bin salmaan ay u aqbalaan. sacuudigu marka hadda wuxuu u socdaayo kale in Israa'iil ay xiridho ula samaystaan,
taasoo mataqaana khatar gelinaysa qabdiyadda Falastiin oo Sacuudigu in badan ka ahaa wadadhaxaad ka ahaan jiray, iyadoo ay doonayaan inay Iiraan uga hortagaan. Sacuudigu waxay ku fashilmeen Yemen, waxay ku fashilmeen Suuriya. Dhammaantood markii waxaas oo la isu geeyo, Sacuudiga waxaan dhihi karnaa siyaasadiisa arrimaha dibadda waxay ka turjumaysaa waaqaca ama waxa ka jira gudaha oo ah mataqaanaa in waddanku uusan deganayn, isla markaasna go-aanka uu gacanta ugu jiro hal qof iyo koox yaro ku wareegsan iyo caalamkaba.
Waa gartay Axmed Maalin, adiguna ma ku raacsan tahay mise waad ku didan tahay arrintaasi siyaasadda arrimaha dibadda inay fashil ku dhammaan doonto?
Walaalkay waxyaaba badan oo yacni aragtidiisa ku saabsan oon iska waafaqsana way jiraan, laakiin meelo aan uga duwan ayaa jira. Iyadana sidoo kale siyaasadda Sacuudiga ee arrimaha dibadda waa siyaasad inteeda badan laga yaabo inay ku dhisan tahay nooc isdifaaca ama maxaa tidhaahdo inay waddanka uuna soo gaarin waxyaabaha markaas ayaga khatarta u arkayaan. Qiimeyntanadu hadda kuma salaysna Sacuudiga sida u wanaagsan uu noqon lahaa haddii annaga talabixinna la ka weydiinayo sida u wanaagsan uu noqon lahaa. Sida walaalkay sheegay, waxay ku wanaagsanaan lahayd dadku inay hoggaankooda doortaan. Arrimo badan oo Sacuudiga siyaasadiisa lagu dhaleecayeen inuu wax badan ka bedelo oo hadda ku saabsan bariga dhexe iyo arrimaheeda, laakiin waa inaan usoo laabano sida hadda xaaladu tahay iyo waxa waaqica hadda ah. Waaqica hadda yaalla wuxuu yahay Sacuudigu wuxuu ku lug leeyahay oo cunsur asaasiya ama maxaa tidhaahdo qodob muhiima ka yahay ama nambar culus ka yahay arrimaha bariga dhexe ka socda, Sacuudigana keligu kuma ahan. Marka sidaan isleeyahay, arrinta dagaalka Yemen ku saabsan oo kale waa arrin aad iyo aad u dhib badan. Sacuudigana aada mooddo inay tahay arrinta ugu weyn oo caqabada ku noqon doonta, sidaan anigu isleeyahay. Arrintaana weli anigu shaqsiyan kama hor dhicin karo, waxay ku dhammaan, laakiin siyaasad cad oo Sacuudigu uga lagu bixi doono ma cad. Arrintaas waa arrin aan wada qidayna dhammaanteen inay tahay arrin aad u adag oo wajahaysa. Arrimo way jiraan caqabada ah oo badan oo horyaala, weligeena Sacuudiga way horyaaleen, laakiin ma ahan arrimo jaalanti run ah ku samayn kara amase maxaa tidhaahdo caqabad runa ku noqon kara oo Sacuudiga siyaasadiisa afgambin karaan anay aragta.
Waya, ugu dambeyntii marka gabagabada doodeena ayaan soo gaarnay, siyaasadda bariga dhexe waxaan ognahay in weli ay qasan tahay Sacuudiga iyo Iiraan oo isku dhegan, dowladihii khaliijka oo isku dhegan Sacuudiga oo maaragtay Masar, Imaaraadka iyo qolo kale iyo Qatar oo dhinaca, marka maxay idinla tahay in ay kusoo gabagababi doonto xalkun uu ku jiraa? Cabdiwale, ayaan jeclaan lahaa soo koobay.
Walaal sabuur qabtid, hadda markii bariga dhex laga hadlayo dhibaato masalada ugu adag waxa midda Suuriya, taasna waxaa moodaa hadda in xoolaha uun si uun isafgarada ay ku dhowdahay. Waxaan ka warhaynaa shirkii saddex geesoodka ah ee magaalada Sochi ku dhex maray madaxweynayaasha Iiraan iyo Ruushka iyo Turkiga oo isla gartay mataqaanaa in arrintaas ay tiin mataqaanaa isafgarada ku dhameeyaan. Waxa ila tahay in Sacuudigu uu muddooyinkan ku mashquuli doono siyaasadda arrimaha gudaha, la dirirda la xirxiridda wadaadada iyo mataqaanaa isigii Maxamed bin Salmaan uu booskaas u fariisan lahaa. Marka arrinta Qatar oo kale waxay u doonta iyaduna inay saa isaga soco doonta muddo badan. Waxaan isleeyahay Sacuudi waa waddan aada muhiima oo mataqaanaa caalamka Islaamka iyo caalamka oo dhanba boos muhiima ugu yaalla. Degenaanshihiisa iyo siyaasad wanaagiisuna ay horumar iyo degenaansho u keenaysa caalamka iyo bariga dhexba, khalkhalkiisa iyo mataqaanaa dhig ka dhacana ay dhibaato keenayso. Waxaan filaynaa marka in kulley hoggaanka jira waddankaas iyo dadka inay garan doonaan sida ay ku socdaan aysan xal u ahayn gobolka iyo caalamka.
Waa mahadsan tahay Cabdiweli. Axmed Maalin ayaan jeclaan lahaa isla su-aashaas inaan siiyo. Axmed, sidee kula tahay adoo soo koobay xalka?
Siyaasadda arrimaha dibadda hadda laga sheekeynaya iyo xaaladdu meeshay ku dhammaan doonto qiyaasitaankeeda, dabcan hadda arrimaha socda sida walaalkay sheegay, horta deganaanshaha dalka Sacuudiga iyo inuu siyaasad degan gobolka iyo maxaa tidhaahdo wadda caalamkaba siyaasad degan oo caqliyeysan inuu ku wajaho waa arrin isagana Sacuudigana maslaxad ugu jirto, gobolkana maslaxad ugu jirto, caalamkana maslaxad ugu jirto. Arrintaas waa arrin xaqiiqa ah. Arrimaha ku saabsan bariga dhexe Sacuudigu ku lug leeyahay midda hadda khaliijka ku saabsan, ani waxaan isleeyahay arrintaasi waxay ku dhammaan doontaa oo ay kusoo afgarmi doontaa xukunka Sacuudiga markuu isbeddel toosa sameeyo oo uu ku wareego Maxamed bin Salmaan. ani waxaan aaminsanahay arrimo aad u weyn oo tiro badan oo hadda Sacuudiga dhibaato ka taagan tahay in Sacuudigu wadahadalka geli doono si degana loo xalin doono arrinta khaliijka ay ka mid tahay. Sidoo kale arrinta Yemen naftarkeeda inay wadahadal ku dhammaato waa lagu qasban yahay, laakiin Sacuudigu waxaa si cad u muuqata in door muuqda oo shiriis dhinaca Israa'iilna uu samayn doono Maraykanka iyo wadamadaasina ay taageero weyn ku siin doonaan sidii shiriirka labada dhinac uu maxaa tiraahdo si muuqda banaanka ugu soo bixi lahaa. Taasina waxay keeni doontaa Sacuudiga inuu si toosa dadku ugu arkaan inuu yahay daraf arrimaha bariga dhexe oo dhan garab ka taagan, iyadoo haddaba loo jeedo haddana shiriirka Israa'iil iyo Sacuudiga u dhexeeya weligii ma muuqan. Marka aragtideedu waxay tahay Sacuudiga muddooyinka soo socda waxay ku xiran tahay sida arrinta guduhu isu bedesho oo xukunkaasi si degan ugu wareego boqorka cusub, kadibna arrimaha kaloo dhan inay wadahadal degan ka geli doonaan.
xubinteenni dooda gaabanna dhegaystayaal, intaa ha inoo joogto waxaa igala qayb galay Cabdiwali Sayid oo ah aqoonyahan degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, si weyna indhaha ugu haya siyaasadda Bariga Dhexe, iyo Axmed Maalin oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna nool magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar. Tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur, ayuu kaasi ahaa oo dooda gaaban inala socodsiinayey. halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a. markan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxaa la diyaaraa uu soo jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da. dhegeystayaal, marka lagu dhudhumiyo ummadaha kale ee ay deriska yihiin, qurbajoognimada soomaalidu goor hore ayay bilaabatay. in lagu dambaabo iyada oo aan cabsi laga qabinna waxaa lagu andacoon karaa tan iyo horaanta qarnigii 19aad waa 1800-yaashii ka dambeeye inay jireen rag soomaaliyeed oo ha yaraato hase badnaatee dalka dibaddiisa inta u sulcaaday muddo ku maqnaa. ha yeeshee siday maanta arrinay tahay, tiradii waayadaas dhoo fitirtay ma badnayne. ninnin baa la oran jiray hebel hebel badda ayuu qabtay ilaa uu isagu iskiisu soo noqdana. warar badan lagama heli jirin, saaqalabka isgaarsiintu dunida kuma baahin, wixii jirayna lama wada haysana. halkan ayaa waxaa haddaba ka soo bixi kara weydiimo dhowra oo in laga jawaabaa ay gar tahay. weydiinta koowaadi waa halkee laga dhoofi jiray, halkeese loo dhoofi jiray? tan labaadi waa maxaa lagu dhoofi jiray? tan saddexaadi waa maxaa loo dhoofi jiray? tan afraadna waa qurbajoogyadii xilliyadaas suugaane ma ka hadhay? hadday ka hadhayse wax ma laga hayaa? weydiimahaas ayaan isku dayi doonaa barnaamijkan iyo midka xiga inaan kaga jawaabo aniga oo micinsanaya wararka tirada yar ee qurbajoogyadii hore ee Soomaalida naga soo gaaray. meel walba oo dalka ka mid a in laga dhoofaa suuragal ma ahayne. marka hore inta ninku miyiga ka tago ayuu u sadcaali jiray marsooyinka dabiiciga ah ee ku yaal xeebaha waqooyi, kuwa waqooyi bari, Jabuuti iyo badweynta Hindiya oo iyada ka dhoofkeedu aanu sidaas u badnaan jirin. magaalooyinka filka weyn ee xeebahaas kulaala soomaaliduna ay ka dhoofi jirtayna waxaa ka mid ah Saylac, Bullaxaar, Berbera, Laasqore, Qandara, Caluule, Bandarqaasin iyo qaar kale oo xeebaha badyarada cadmeed sariiran. badanaa waxay ku safri jireen doomo yaryar oo gacmahooda ay ku samaysteen doonihii shiraaca ku socon jiray ee dabayshu ay matoorka dhaqaajiya u ahayd. qaarkood kalena waxay ku dhuuman jireen maraakiibtii shisheeye ee markii waa la joogaba marsooyinkaas macmalka ah ku soo xiran jirtay. dabadeedna kolka la ogaado ayaa ama badda lagu tuuri jiray ama isla maraakiibtaas ku dhowda laga shaqaalaysiin jiray. meelaha ay socdaalka ku tegi jireeni waxay u badnaayeen dalalka carabta ee dariska la yahay sida magaalooyinka Calan iyo Xudayda oo Yaman ah. degaamadii Xijaas la oran jiray ee dalka Sacuudiga la baxay gadaalkii ka mid noqday, Salaala iyo Dufaar oo koonfurta Cumaan ah, Sanjabaar iyo degaamo ka tirsan xeebaha iyo biriga Afrikada Bari. balya dambe ayaa naaxuudayaal reer bari ahi waxay ku dhiirradeen inay fogaadaano ilaa afliga hindiga ay ganacsi awgiis doomahooda yaryar ugu gooshaan. Maxaa haddaba ugu wacnaa oo Soomaalidii waagaasi ay dibadaha ugu dhoofi jirtay? Sidaan isleeyahay dhowr sababood mid ahaan ayaa ugu wacnaa. Kow waa xoogsi. Waa nin inta qoladiisa ay qolo kale ku soo duushay geeli ka dhacday dabadeedna is arkay isaga oo cayr fara madow ah dhulkii uu ku barbaarayna aanay nololi u ool. Ninka labaadi waa colaad dheeraatay darteed nin dalka uga caymaday kadib markuu ka baqay in la dilo ama dagaalada uu ku naafoobo ama si kaleba ay waxyeello uga soo gaadho. Ninka saddexaadna wuxuu ahaa gumaysigii dalka qabsaday ee kala qaybsaday nin askar ama turjubaan u noqday, sidaasna qurbaha ku tegey. Taa dambana waxaa tusaale wacan u noqon karaa 1893-kii markuu Ingiriisku cadan qabsanayay. Turjubaankii Soomaaliyeed ee saraakiishii gumaysiga Hindiya kala yimid iyaga iyo carabtana u kala afcelin jiray. Ninkaas oo Ismaaciil mooye inaayihiisa aanan helin wuxuu ku hadli jiray baa la yidhi Soomaaliga mooye afafka Ingiriiska, Hindiga iyo Carabiga dalkaba malahaygana isaga ayaa ugu horreeyey amaba ugu caansanaa turjubaanadii Soomaaliyeed ee bilowga iyo bartamaha qarnigii 19aad gumaysiga iyo maamuladiisii ka xoogsan jiray. Raggii Soomaaliyeed ee waayahaas dibadaha u dhoofi jiray marnaba ujeedadoodu ma ahayn in ay ku nagaadaan, ku ilma dhalaan, ku gaboobaan nolosha lifaadoon ee meelaha taalana ay keligood ku naaloodaan. Danta qura ee ay lahaayeeni waxay ahayd inta ka soo xoogsadaan in degaankoodii ay ka tageen ay dib ugu soo laabtaan, markaasna wixii ay soo xoogsadeen hadday u gooyaan ay geel ku gataan. Dhaqan ahaan waxay ahayd ujeeddo in loo dhibtoodo oo dadteed loo burburo ay bulshadu ogolayd, maxaa yeelay geela ayaa wuxuu ahaa astaanta hodantooyada. Sidaa darteed baa nin kale loo hulmarin jiray oo halhaleel taladiisa loo maqli jiray haddii xataa garaad dheeri aan markaas lagu kuwiyey. Isaga oo qura ayaa waxa u fududaa inuu taabo wax walba oo nolosha iyo magacaba u wanaagsan ruux kasta oo ku abtirsada bulshadii xilligaasna inuu yeesho uu ku taami jiray. Gorbajoogii arrintaas sida fiican inoo barayna wuxuu allah u naxariistay ahaa Cumar Xuseen gabyaagii la oran jiray ee inuu geel tabcado awgeed meel walba u maray hawkar aan yarayna ka soo gaaray. 1910-nada hortoodii ayuu Cumar noqday askari Ingiriis, markaasoo ciidan uu ku jiray la geeyey gada iyo goboladii Jubbaland uu markuu qabsaday Ingiriisku ula baxay. Muddo kadib 1914-kii dagaalkii koowaad ee dunidu markuu qarxay ayaa isaga iyo ciidankii uu ku jirayba waxaa loo qaaday dalkii Tanganyika ka la oran jiray dhowaanse Tanzania loo bixiyey. Dabadeedna wuxuu ka qayb galay goobo kulkulul oo dhex maray ciidamadii Jarmalka ee dhulka haysan jiray iyo kuwii Ingiriiska ee uu ka tirsanaa, goobahaasoo uu dhowr jeer ku sigtay noloshiisuna ay halis ku gashay. Jacayl uu Ingiriis u hayay Cumar uma dagaalamayn, naftiisana biimo uma gelinayn, nacayb uu Jarmalka si gaara ugu hayayna ma jirine. Bisha dhammaadkeeda xoogaaga lacagta ah ee la siiyo ayuu rabay inta urursado inuu geel siisto. Marka inta dagaalka lagu kala adkaado uu isaguna dhulkiisii ku laabto. Arrintaasina waxay ku caddahay tudcu ku jira 1910-nadii gabay uu Cumar tiriyey oo Soomaalida dhexdeeda jeer caan ku ahaa geela iyo waxtarka uu leeyahayna uu ku tilmaamay kuna ammaanay. Waa tuducii ahaa dhugtanka iyo gariirkii madfacu dhiraha laynayay, dhudhumada rag laga toogtay iyo dhaawicii maydka sida dhibicda shaydaanidii nagu dhawaaqaysay. Hadda dhuungaraintan buntuqa kula dhowaanayay amba waxaan dhexdeeda ugu jiray dheehata cabkeede dhoor wiil u yeeryeer nimaan dhaqani waxayna buyuri. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo kula mida hadduu eebaydmo.
waa hagaag dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba axmed faarax cali idaajaan intaasi kaga soo gudubno. markana aynu kaalmihi heesaa jalleecno waa heesta Riyo iyo weliba fanaanka maxamed axmed bakaal ciro.
maxamed bakaal ciro heestaasi waxay u dambaysay idaacaddeennii galabnimo ee halkan si wada jir ah aynan kaga socotaynayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiin maxamed shuruuc. dhegeystayaal, tan iyo caawa dhammaantay isku duuban, waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo. I see.